Goeiedag, liewe luisteraar. Ah, wat 'n wonderlike voorreg het ons verlede keer ook gehad om te praat oor die proses van geloofsgroei. Dat 'n mens in die sproei van die Heilige Gees 'n geestelike reus mag word. Nie omdat dit is wat jy najaag nie, maar omdat jy hoe meer geestelik jy groei, hoe kleiner word jy as persoon. Hoe meer word jou lewe gerig op medegelowiges en ook op ongelowiges, omdat jy eintlik niks anders kan wees nie as 'n kanaal deur wie God werk om ander mense te bereik in hierdie wêreld. Nou, daarom wil ek lees vers 8, maar dan tel ek op by vers 9. Ek is by 2 Petrus, die eerste hoofstuk. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met vrug en met ywer ons Here Jesus Christus beter leer ken. En nou vers 9. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger. Hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Nou hier word geweldige belangrike dinge gesê in vers 9. Want jy sien, liewe luisteraar, iemand wie se lewe nie daarvan getuig dat sy geloof met dade verryk moet word nie, wys dat hy eintlik vergeet wat God vir hom gedoen het. Sien, ek wil dit sê, nie so skrywe Petrus. As 'n mens dus met jou hart en met jou verstand besef dat God jou skoon gewas het, dan wil jy 'n lewe lei wat daarmee klop. Is dit nie waar nie? Maar, en ek sê dit met groot respek ook, want ek is ook 'n gereformeerde persoon, ons kan soms in die gereformeerdheid so besig wees met die sonde en hierdie lyste opstel van dinge wat sonde is, dat ons die vryspraak in Christus heeltemal begin vergeet. Dat ons voortdurend mekaar in die prediking ook weer herinner aan hoe groot ons sonde is. Dat ons hierdie sonde soms soos groot loodballe agter ons aansleep en dit stel ons nie in staat om groot geestelike bome in Christus te word. In die takke waarvan baie voëls moet kan kom skuiling soek nie. Jy sien, ons is so, ek wil amper sê, behep met die sonde, dat ons selde by die vrymaking in die praktyk uitkom, deur as vrymense te lewe. En daarom is hierdie 9de versie in 2 Petrus 1 so belangrik. Ek lees dit weer. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Nou die rede hoekom Petrus dit skrywe natuurlik is dit: wie vir Christus leer ken het, soos hy in vers 8 ook gesê het, sal hierdie deugde ywerig beoefen en sodoende ook groei in sy of haar verhouding met Christus. Wie egter nie hierdie kwaliteite vertoon nie, is geestelik blind. En so 'n Christen verloor dan uiteindelik die vermoë om die waarheid wat aan hom of haar geopenbaar is, te kan sien. En dan is so 'n persoon soos iemand wat doelbewus sy oë sluit vir die waarheid, en Petrus sê, en dan vergeet van die reiniging van sy sondes wat hy ondervind het. Liewe luisteraar, ek kan nie anders nie as om die klem te plaas op die verlossingswerk van Jesus Christus in ons lewens. Want dit is op grond van dit wat hy vir jou en vir my gedoen het, dat ons op 'n dag die sonde kan agterlaat. Hoor mooi wat ek sê, beteken nie ek sondig nie meer nie, maar dat ek nie meer begin funksioneer met 'n liggaam wat as het ware vooroorloop omdat 'n loodbal om my nek hang wat by mekaar ondertoe trek nie. Maar dat ek daagliks daardie bal kan neerlê aan die voete van die Here Jesus. Daagliks bevry kan word, gereinig kan word en kan voortgaan met my lewe. Ek wil vers 10 en vers 11 saam lees voordat ek daaroor gesels hier by 2 Petrus 1. Daarom, broers, nou hy sê daarom, omdat dit vir Petrus gaan oor hierdie nuwe lewe wat ons moet lei. Hy sê daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Dit is dus van groot belang dat ons sal raak sien, hier in vers 10 spesifiek beklemtoon Petrus dat gelowiges nie maar kan lewe soos hulle wil nie. Mag ek dit weer lees? Daarom broers, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. Jy sien, die begin van hierdie lewenstyl begin dus en lê dus by die roeping wat van God kom, by die verkiesing wat van God se kant af gekom het om ons tot Christus mense te maak. En omdat hierdie vernuwing en verandering by die Here begin het, sê hy, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. Dit is dus wel so dat 'n mens nie gered word omdat jy reg lewe nie, maar omdat God jou roep en verkies. Jy lewe reg omdat God jou geroep en verkies het. Jy lewe nie reg sodat God jou kan roep en verkies nie, want dan word dit werk heiligheid. Die hele nuwe lewenstyl en die hele nuwe proses van geestelike groei en ontwikkeling het sy oorsprong by God. Jy sien, as jy egter sê dat God jou geroep en verkies het, as jy daar begin en jy steeds maar roekeloos en eiewillig lewe, dan plaas jy 'n baie groot vraagteken oor jou belydenis dat jy 'n kind van God is. Jy en ek, wat sê ons is kinders van God op grond van die woord van die Here, moet ons dus beywer om met ons lewens ons belydenis te bevestig. Ons moet ons inspan om dit wat ons is te demonstreer in die praktyk. Want onthou, ons het die strydperk betree. Daardie oomblik toe jy en ek onder en deur die genade van die Here besluit het om die Here Jesus te volg, daardie oomblik het ons groot vyand groot kanonne uitgehaal om ons geestelike groei te belemmer. Dan sal jy jou dus ook nie laat mislei om jou aan jou eie luste oor te gee nie. Dit lyk my vers 10 en 11, as die mens dit saam lees, kan ons sê, weens die gevaar wat juis in die vorige verse genoem is, moet die Christene deur, en nou haal ek Petrus aan, deur ons lewe bewys lewer dat God ons geroep en verkies het. En besef jy, liewe luisteraar, hoe laks ons in hierdie saak is? Ek weet nie van jou nie, maar van my. Ek is die Here verskriklik dankbaar dat ek gered is. Maar lê ek my nou met toewyding daarop toe en beoefen ek, is my styl een van dat ek my beywer om te bewys, sê hy, dat God my geroep en my verkies het. Die verkiesing is dus nie vir Petrus 'n abstrakte begrip nie, maar die verkiesing is 'n genadige manier om mense tot verantwoordelike beslissing te roep. Jy en ek moet persoonlik en daadwerklik antwoord deur geloof en deur gehoorsaamheid aan God. Want jy sien, wie sy roeping bevestig met so 'n lewe van roeping en dade, sal tot die einde stewig bly staan. Want as ek my nie daarop toelê om so te lewe nie, dan gaan ek mos maklik op 'n dwaalweg beland, nie waar nie. En selfs al sou so 'n persoon struikel, mens kry dieselfde gedagte ook by Jakobus 3 vers 2, al sou ek dan struikel, dan weet ek nog steeds ek sal die finale oorwinning behaal. Want ek lewe van binne af uit met die brandende passie en ek beywer my daarvoor om te lewe soos God dit wil hê. Ek weet ek het die ewige lewe reeds ontvang. Ek weet die saligheid is myne. Ek weet die oorwinning staan vas, want Christus het dit vir my betaal. Maar, ek het 'n verantwoordelikheid. Ek het 'n roeping, omdat God sy hand op my lewe gelê het. Petrus skrywe, 'n verdere gevolg van so 'n lewe, is dat hy sy finale bestemming sal bereik. Naamlik, en so formuleer hy dit om in te gaan, in die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Die eindbestemming staan dus vir ons vas. Die ewige koninkryk van God waaraan jy en ek alreeds deel gekry het, omdat Christus dit vir ons gegee het, ons moet lewe as kinders van daardie koninkryk. Synde mense van die koninkryk, so moet ons lewe. Elke dag, onder leiding van die Heilige Gees, anders uitgedruk, in die sproei van die Gees. En daarom, voordat ek van vers 12 af aangaan, wil ek nog 'n keertjie met jou oorsigtelik gesels oor hierdie perikopie by 2 Petrus hoofstuk 1 vers 3 tot by vers 11, wat ek nou in redelike detail behandel het. Maar ek kan nie anders nie as om vir jou te sê, kind van die Here, lewe anders. Want die Bybel roep my in hierdie verse op om anders te lewe, en ek vergeet dit so dikwels. Mag ek vir jou 'n vraag vra? Ekskuus, dis 'n persoonlike vraag. Jy sou dit vir my ook kon vra. Jy sê jy is 'n Christen? En tog, liewe broer en suster, en tog is ek seker dat die golwe van die lewe jou ook al omgestoot het. Tog is ek seker dat jy ook sukkel met dieselfde goed waarmee ek sukkel van tyd tot tyd, dat daar selfs twyfel vrae in my hart opkom. Is ek regtig 'n kind van die Here? Wat jy sien, soms wil 'n mens mos so half moedeloos langs die lewensbaan bly lê. Is dit met jou ook so? Dalk het jy selfs ook al die lewe so erg ervaar, soos die Christene in die 70er jare na Christus, aan wie hierdie 2 Petrus brief geskrywe is, daar in noordelike dele van Asië. Maar jy sien, hulle is terwille van hulle geloof vervolg en onderdruk. Baie van hulle moes met hulle lewens vir hulle geloof in die Here Jesus boet. Luister, Christenskap is geen waarborg teen swaar kry nie. As jy 'n Christus gelowige is, en jy lê dalk in hierdie oomblik vasgekluister aan 'n siekbed, of daar's groot finansiële druk op jou, of daar is mislukkings wat jy sopas beleef het, of daar is swaar kry omdat jy voel jy is deur mense en deur vriende verlaat, Christenskap, luisteraar, is geen waarborg teen swaar kry nie. Miskien moet ons in Suid-Afrika meer dankbaar wees dat ons nie vir ons Christelike geloof vervolg word nie. Nou, jy sien, en dit is juist die rede waarom die apostel Petrus vir hierdie mense skryf, hierdie 3 kort hoofstukkies, soos wat dit later in die geskiedenis ingedeel het, want onthou, oorspronklik is daar nie in hoofstukke en in verse geskrywe nie. Hy skryf hierdie gedagtes vir hulle, hierdie brief, om hulle juis in hulle benouende omstandighede te bemoedig, want dit kry swaar. Baie van hulle word juis vervolg omdat hulle Christus gelowiges geword het. Hulle word op die kant gestoot, want party van hulle moes hulle gesinne en hulle families verlaat terwyl van hierdie Christus wie se boodskap hulle aangeneem het en in hom begin glo het. Baie van hulle het hulle werk verloor. Baie van hulle is ook deur baie naby dierbare familiemense afgeskrywe. En jy sien, net om te lewe en die Here te dien, dit is al klaar 'n gawe van God. Net om te lewe en om te dien is al genade. Vers 3b sê, dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Luister, jy en ek het die ware lewe ontvang as ons Christene is, toe God ons geroep het. Dit het nie by ons begin nie. Dis 'n stuk genade wat aan ons bewys is. Nou hoekom het hy ons geroep? Sodat jy en ek hom kan ken, sê die derde versie. O, weet jy, God is waarlik almagtig. En hy het vir jou en vir my gawes van lewe gegee. Gawes om hom te ken gegee. Sodat jy en ek werklik in elke lewenssituasie gemeenskap met God en met sy heerlikheid kan hê. Sendeling wat werk onder Christene wat vervolg word. Vertel nou die dag in ons gemeente van hierdie groot vervoer houers wat op skepe tussen vastelande vaar. En hoe dat van daardie staalhouers gebruik word in sekere lande. En Christene word daarin toegesluit. En die houers staan buitenkant in die son. So elke dag wat jy saam met ander in so 'n houer oorlewe, oor so 'n dag is jy jammer aan die einde, omdat jou verlossing nie gekom het nie. Hy vertel dat bo in die dak, sal ek nou maar sê, van daardie staalhouers, is 'n gat gemaak. So die Christene staan in hierdie staalhouer op mekaar se skouers en gee mekaar elke een 'n beurt om net 'n bietjie vars lug van buite af in te asem met sy of haar mond by daardie gat. Maar sommige maak nie die dag nie. Daarom dat ek baie goed verstaan as ek aan sulke mense dink, ook aan die mense dink vir wie Petrus hierdie briefie skrywe. Mense wat swaar kry. Mense wat nie in die gerief van 'n studeerkamer of 'n erediens sit en wat praat oor hierdie goed. Wat teaching wil hoor. En ek sê nie lering is verkeerd nie, luisteraar. Ek is net bang ons beleef soms nie ons lewe en ons redding as 'n gawe van God nie. Want ons is juis geroep en gered, skryf Petrus, sodat ons God kan ken. En dis hy wat ons die gawes van lewe gegee het, die gawes om hom te ken, sodat jy en ek werklik in elke situasie gemeenskap met God en met sy heerlikheid kan hê, selfs al sou ons as Christus gelowiges in 'n metaalhouer beland. Dan mag ons steeds met God gemeenskap hê. En let nou op, en God dank dat dit so is. Jy en ek hoef nooit op ons eie krag staat te maak nie. Vers 3a het vir ons gesê, hy het jou alles geskenk wat nodig is om te lewe en hom te dien. Ons het dit klaar ontvang. En hoor hier, liewe medegelowige, naarmate jy en ek God al beter leer ken, word ons bewus van die gawes van die lewe om hom te ken. En daarom wil ek oor hierdie paar versies tot by vers 11 oor die breë konteks daarvan praat. Want as jy vers 4 lees, dan sien jy die kontras. Hy sê, deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug, waardeur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die goddelike natuur. Geweldige sterk woord, in kontras met wat vooraf gesê is. Hy sê, teenoor die verderf en die wêreld, het jy en ek deel gekry aan die goddelike natuur. Het ons, en ek wil dit in aanhalingstekens met groot ontzag sê, het ons deel geword van God se familie. Jy en ek het ons rug gekeer op die wêreld. Maar nog meer is dit. Jy en ek het waardevolle beloftes van God ontvang. Toe jy gedoop is, of het klein is of het groot is, moet toch nou nie weer oor lering en oor praktyk begin beklei nie. Maar toe ons gedoop is, dikwels in kerke wat klein doop, toe ons nog niks daarvan verstaan het nie. Toe al het God vir jou en vir my beloftes gegee. Toe al het hy met ons begin. Kan jy dit geloof? En vandag, kan jy sê, vandag het daardie beloftes waar geword. Hoe weet ek dit? Omdat ek Christus ken. Hy het hierdie groeiproses, hierdie nuwe lewe, in my moontlik gemaak. En hy het dit voortgesit deur sy gees, sodat ek Christus kan ken. Deur die genade van God het ek deel gekry aan die goddelike natuur, volgens die woord van die Here. Want het staan hier geskryf, ek het dit nou net gelees. Dit beteken dus, dat die Heilige Gees in jou en in my woon, en dat hy ons lei. En hoe meer en hoe langer dit gebeur, hoe meer en hoe langer wil jy en ek mos nou vir ons laat lei deur die Gees. Nie meer deur ons sondige natuur nie. Is dit nie waar nie, liewe luisteraar? En moet dus nie moed verloor wanneer jy struikel en wanneer jy sondig en wanneer jy val nie. Want die Heilige Gees wil die proses van groei nie laat ophou nie. En daarom, vers 5 tot 7, daarom moenie maar net daarmee volstaan dat jy tot geloof gekom het nie. Moenie maar net daarmee volstaan dat jy die gawes van God ontvang het nie. Petrus noem 'n hele program, 'n nuwe styl, 'n nuwe proses van die 8 deugde wat ons behandel het. En wat ons behoort te beoefen in vers 5 tot by vers 7. Hierdie deugde volg nie noodwendig logies op mekaar nie, maar hierdie Christelike deugde is aspekte van geestelike groei. Liefde, deugsaamheid, nommer 3 kennis. En dan noem Petrus dinge wat op die horisontale vlak tot uiting moet kom. Nommer 4, selfbeheersing. 5, volharding. 6, godsvrug. 7, liefde onder mekaar. Nommer 8, liefde vir alle mense. Jy moet oplet, omdat God jou geroep het, is hierdie dinge nie 'n blote dagdromery nie. Nee, hulle is almal haalbaar, hulle is almal moontlik. Anders gesê, bewys met jou lewenswyse dat jy regtig kind van God is. God het jou aangeraak, maar hierdie dinge kom nie uiterlik vanself nie. Mens moet hard daaraan werk. Jy moet regtig alles in die stryd werp, sien my woorde nie, is Petrus in, om dit te laat sigbaar word. En nadat die Here ons aangeraak het en ons vernuwe het, is 'n nuwe verpligting op ons gelê. En die gevolg, en dit lyk my juis in hierdie gedeelte tot by vers 11, die hoogtepunt hier in vers 8, waar hy sê, as julle alles in besit neem en het steeds doen, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. En sê, met ander woorde, as ons hierdie hemelse plan van die Here volg, dan sal jy Christus beter leer ken, skryf Petrus. Daar kan toch sekerlik niks hoër, niks mooier, niks edeler wees, as om die Here te ken, en om al beter te leer ken, nie waar nie. Wie, ek hoor so dikwels Christene slaag die versugting om die Here beter te leer ken. Is dit met jou ook so? Want jy sien, ons verlang almal na 'n meer intieme verhouding met die Here. Nou, volgens hierdie 8ste versie, leer ek om beter ken, na mate ek my geloof prakties uitleef. Deur jou te oefen in die geloof, kom hierdie Christelike deugde al duideliker sigbaar na vore. Vers 9 het gesê, iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind, en hy het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Dit beteken, as jy jou nie met die lewe van die dade verryk nie, dan wys dit dat jy eintlik vergeet het wat God vir jou gedoen het. Jy vergeet sy goedheid oor jou en in jou eie lewe. En dan is jy niks minder nie as 'n dwaas volgens die Bybel. Maar aan die ander kant, luister na vers 10b, jy sal nooit struikel nie. Hoekom? Omdat die Here ons lewens aangeraak het, mag ons nie maar meer lewe soos ons wil nie. Jy sal nie net in hierdie lewe nie struikel nie, maar daar is 'n tweede gevolg, sê Petrus, as jy volgens die Here se program, volgens sy roeping, lewe in vers 11. Luister daarna, ek lees dit weer, want dit is die vers waarmee ek wil afsluit. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Met ander woorde, ons sal die grand finale, ons finale bestemming bereik, naamlik vrye en feestelike toegang tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Luisteraar, jy sê maar jy is 'n Christen. En tog is ek seker, die golwe het jou ook al omgestoot. Moontlik het jy ook al by tye half moedeloos langs die lewensbaan gaan lê. Volgens hierdie verse kan en mag jy maar aanhou om te bly hoop en te bly glo en te bly vertrou. Hoekom? Want God sal die goeie werk wat hy in jou begin het, nie halfpad los nie. In sy wonderlike naam. Tot ziens.